У краіне, дзе рэлігія мае вялікае значэнне ў грамадскім жыцці ў Злучаных Штатах, папулярнасць папы Францішка набыла на працягу першага года яго пантыфікату асаблівы характар, адзначыў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё Матэа Луіджы Напалітана, выкладчык гісторыі міжнародных адносін ва ўніверсітэце Марконі. На яго думку, візіт Барака Абамы ў Ватыкан з'яўляецца пацвярджэннем вядучай ролі біскупа Рыма. Візіт прэзідэнта ЗША запланаваны на 27 сакавіка. Сімвалічнае значэнне яму надае 30-годзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Злучанымі Штатамі і святым пасадам, што было дасягнута шляхам доўгіх перамоваў. Крытыка цяперашняй эканамічнай сістэмы, якая змяшчаецца ў апостальскай адгартацыі папы Францішка Евангеліі Гаўдзіум, выклікала некаторую негатыўную рэакцыю сярод амерыканскіх інтэлектуалаў, але даследаванні грамадскай думкі паказваюць, што папулярнасць святуваецца ўзрасла сярод усіх груп католікаў. Пантыфік разглядаецца імі таксама ў палітычным кантэксце як лідар, што можа змяніць становішча рэчаў і такім чынам прынесці карысць для краіны. Калі словы «надзея» і «змены» былі ключавымі ў першай выбарчай кампаніі Абамы, амерыканцам сёння здаецца бліжэй іншыя два паняцці – «папа» і «змены». Абама мае патрэбу ў гэтай сустрэчы з глыбінёй і тэрміновасцю папы Францішка. З боку святого айца несумненна прагучыць просьба да Злучаных Штатаў Амерыкі аб падтрымцы барацьбы з беднасцю і пошуку міра, асабліва на блізкім усходзе. Эксперт падкрэслівае, што спатканне паміж прэзідэнтам ЗША і пантыфікам дасць магчымасць ажывіць ролю святого пасаду на міжнароднай арэне ў складаны час, адзначаны распаўсюджаннем рэгіянальных канфліктаў.